kun radio sagale americati radion sagale america witata qabaga jimaatat galgal keessa sala mawalakka ajel qabaga sa sadit meter bandi 19 digdemi lemaf digdemi shenrat washington dc ra kedebert saganta fanoromo amajel qaba fagof yoda radio satellite nile satif internetin kanin saganta kenyor do fajirtan dagge fato tagenye jalla tamwakmoltan robi onkololis digdemishan barakumalamaf 17 akalakobse ethiopia timmo onkololis 17 barakumalamaf 10 kesume sanke sanarra anina modanditi
kano dudribisu antu jube horati lola somalia maqdisho kesat gege famen loltoni alshabab afuraje faman matawduti
garem mormitu kenya filanno kesadebi borgutu mabiyati kesat gege samuf karor famerra akadegerton nisane of kusatani mana olan gafatani jiru kana karratti gabasa qamna fintale summa waranu ratti kan torban tokkof mariatu walgain tokko united states if gam ta africa tin kan qinde same finfinne ke satti bana mejira odu da boda ballina netti debina wae baratto ta barsiso toromo yaaddo na genyaf jecha gara university jigjigat akkan debine iyata turanni ilalchi sudanisi qoppi adda qamna marafu agatum ra saganta ke nyattin walin turajenna ballin sodutif gara tujubetta debin
Commission filanno Kenya filanno nirradebi president Mark Karor famet gege famajechudan ergaib seboda party mormitu Kenya degirtoni sani kamisa bori wirtu filanno ra akka fagatan gafatejira gabasa Jill Craig namodes
wanasa wakonjani wanakuja
gamtan garele mormito ta isanin hogganmu amma boda garasochi mormitti kajijira mutaw kadubatan Raila Odinga filanno ke sadebi borbiyetti ke satigege samuf karor familalchise ordost futasani tif qajel famakennani jiran lamiwan Kenya kanen demokrasi murti aqatif gati kennan bufato ta filanno ra fagatani taani mormisani mullisudan yukanimmo kadannadan akaturan yukanimmo callisani manasani akolangorsina jiran Odingan hogganaan gamtaa garelee mormituu kun koomishinni filannoo biyyatti yookaan immoo IEBC'n seerarraa jallatee jira jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf mormii isaanii dhageessisaa turan. Filannoo isa duraa jechuun kan gaafa agayya tokko geggeessame kan fudhatama dhabsiise manni murtii muummichi kan Keeniyaa immoo ba'ii filannoo dabarsuu keessatti sirna dhablummaaf seera dhablummaan mul'ateef kan itti gaafatamu Komishina filanno yookaan immoo IEBC dha jechuudhaan ammaan dura beeksise ture. Dorgommii filannoo keessaa bahuu isaanii kan dhiheenya kana labsan Odingaan komishinni filannoo biyyatti boodallee akka jijjiraman agarsiisiin dubbatanii jiran. Kanneen sagalee kennuudhaaf galmaawwan namoonni sadii arra akka filannoo boordiitti karoorfamee ka jiru filannoon sun akka dhaabatu manni murtii muummichaa ka Keeniyaa akka dhaabsisu. Petishini yookaan immoo iyyannoo mallatteessame galfatanii turan garuu arraaf gama kan ibsa kan kenne manni murtii sababa boordiin filannoo yookaan immoo sababa abbootiin murtii guutuun hin argaminiif jecha murtii kennuu hin dandeenye jechuudhaan kan inni beeksise abbaan murtii olaanaa David Maraga akkana jechuun ibsan.
As the two of us cannot form a quorum. And Article 163.2
Lamaan keenya koramii hin guunnu akka heere Keeniyaa boqonnaa 163 qabxii lamaatti dhimmi kun ganama kana ilaalamuu hin danda'u. Kanaaf guyyaa galmeeffamuuf jirutti dabarsamee jira. Ammas mara keessan dhiifaman gaafadhaa jedhan abbootii murtii torba silaa argamuun irra ture keessaa shan gariin isaanii sababaa dhukkubaatiin kaan magaalaa Nairoobii keessaa bahuu isaanii himachuudhaan kaan immoo sababaa hin beekamneen argamu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan Maraagaan. Haati murtii itti aantuun halkan dabre namoonni shoofeeraaf konkolaataa isaanii haleerruurraa kan ka'es argamu akka hin danda'anii dubbatanii jiran. Dura ta'an koomishina filannoo Keeniyaa kan IEBC waa fulaa Chebukati immoo filannoon boorii sun akkuma karoorfametti akka gaggeeffamu dubbatan. Torban dabre garuu yoo hogganoonni siyaasaa waliin hojjechuu hin dandeenye akka taayitaa isaanii gad lakkisan akeekkachiisanii turan.
Duula har aganama bari dugde magala maqdishotti gegge samen siviloni Somalia lam loltungamta Afrika tokof misensoni al-Shabab afur ajjefamun bekamera. Doinsi konkolata warana gamta Afrika ratt fudleffate irgat weboda dukasi banamu kannen ijanar ganif angawunni beksisani jiran. Dubbiman amisom Lieutenant Colonel Wilson Rono Radio Sagale America saganta fan Somali fakkaibsanit loltun Uganda tokko kan ajjefame. Loltun lammatammo duula keessatt akkamadaw beksisan loltonni amisom loltota al-Shabab wolin walitti dukasun arfansani garafachulle beksaniru ronon dukasa sanan civilonni lamadu ulle mirkanessani jiran partin biye bulju kan Uganda umri presidenti kan herarata ejiru kasuf yadde esun ammas falmi cima kasisera Foye famni hera katawuf seratum totaf dolar milyonni sadif kaptin shana kabafam gafatam mormi totan matta ad ajed amun furatamad abe gabasa halima atumani sorat yes.
Motumma Uganda parlama sa hori sosoba chufi hori kodi ufi jirajedan akumkanaan parlama Uganda namat ibba furifa furtami shani kab chufa dolar akum sadde saddeti kodanif walumattu yagam ag khaleti dolar milyon saditi fi khumat ibbi shanit khenname fi jachu war chufaf. Aki jach parti murmitu ti khunini hori namaan sosobatan aka parlama ankunini presidentin toko agbar fede chuf biyibul chudanda jadeetin muru tol chuf. Tigafataman parlama parti murmitu semuja nagunda parlama chabseetin akkanijed. Warga dika wainat ken, iyo sitin ken, mal jennan hori hedu ujjir, hori khana sitri ifne birayana, jadani walfalman. Wajjatana wajjir khana hori furachu ndanden, tatulle makawfi warakat rabbar reifateetin birayay. Motumman Uganda barkumalama afishanirra leti akijari seri jijjir sosoba chufi parlama sa chufafu namtoko dolara kumlama afribishanshani kodefi sosobat. Gafasilla kuminni fedetta efi presidentin hagfed biyibulchu danda jade rat waligale. Gafasille akkumiyadi jare fitaye tunillen tanu fakkate jare warri parti mormitu khejjir.
Hadeellan bombi maqdisho keessatti raawwateef lubbuna moota 358 galaafatee dhibbaan kan lakkaa'an madees kan onkoloolessa 14 booda namoonni dhibbaan lakkaa'aman dhiiga kennuuf gara mana yaalaa dhaquun ajaa'iba ta'ee jira. Biyya warreen dhiyaa keessatti kan akkasii beekamaa ta'us Somaaliyaa biyya hookkaraa walitti aanuun raafamtu sodaa lilmeen of waraanuu yookaan hanqinni dhiigaa jiru kana keessatti uummanni yeroo dheeraaf dhiiga akka hin kennine ittisee ture. Kanarraan kan ka'e baankiin dhiigaa biyyatti 12 hanqinni isa mudate yoo ta'u hospitaalonni namoota dhiigi isaanii dhangala'eef dhiiga kennuuf rakkataa turan. Doktoroonni dargaggoota ta'an amala kana jijjiiruuf tattaaffii godhan garuu haleellaa hamaa sanaan booda bu'a qabeessa ta'ee jira. Dargaggoonni guyyisato eegumsa fayyaa kun karaa caasaalee hawaasaa duula uummata dhiiga akka kennuuf geggeessan bayii gaarii argamsiisee jira. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa namoomaaf misoomaaf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 1.24 Sudaaniif gumaachee jira. Komishinni Gamtaa Awurooppaa akka jedhetti maallaqi kun kan oolu gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa kan bishaanii qulqullina eegumsa fayyaaf barnoota akkasumas namoota qe'ee ofiirraa godaananiif dirqamaniif hawaasa isaan simataniif oola. Komishinarri gargaarsa namoomaa qindeessaa yeroo rakkoo kan gamtaa Awurooppaa Kristos Tilaandis ennaa Darfur kibbaa daawwatan akka jedhanitti gargaarsi kun fedhii lammiiwwan Sudaan qe'ee ofiirraa godaananii akkasumas baqattoota kanneen biyya ollaa Sudaan kibbaa dhufaniif oola. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummata miliyoona 4 qabxii 8 Sudaan keessaa irra jireessi naannoo Darfur irraa ta'antu gargaarsa namoomaa barbaadu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hojii isaanii kanneen qeeqan senatoroota rippaabilikaanota lama jechaan dha'uudhaan sababa salphaadhumaan hojii gadhiisuu fi kan isaan gaafatan gara fuulduraatti deebisanii filatamuuf carraa tokkoyyuu waan hin qabaanneef ittiin jedhan. Yaada tuwiitarii irratti maxxansaniin Tiraamp akka jedhanitti senatarri Arizoonaa Jeef Fleekiif kan Teenesii Baab Korkar baay'ee aaraniiru ittiin jedhan. Hoogganaan Yuunaayitid Isteetsi kana kan jedhan Fleekiif Korkar utuu hin jiraatin walgayii mana mareetti kaleessa rippaabilikaanota kanneen biroo waliin geggeessan walgayii jaalalaaf yaadi Yuunaayitid Isteetsiif gaarii ta'e kan irratti calaqqisee jedhan. Tiraamp itti fufuudhaan senator Fleek mirkanuu isaan ummata Arizona biratti qaban ibarra harka 18 qofaa jedhan senatoroonni kanneen biroon dhuunfaatti akka dubbatanitti garuu waa'ee Trump yaaddoo qabaachuu isaanii dubbataniiru. Trump Flakey fi Corkerin kan qeeqan seeratumtoonni lamaan erga isaan baatilee salgan yeroo pirezidaantummaa isaanii akkaan qeeqanii booda. Haasaa sanatti duratti dhiyaachuudhaan kennaniin Flake akka jedhanitti marsaa ittaanuu filatamuuf kan hin feeneef amalli Trump dimokiraasii keenyaaf sodaachisaadha. Rippaabilikaanonni kanneen biroon illee amala isaanii kan akka balaaleffatan gaafatan oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaayyoosaa humnaan raawwachiifachuuf ka socho'u garee finxaaleessummaa waraanuudhaaf biyyi isaanii Afrikaa waliin waayilummaan akka hojjettu gamtaa Afrikaatti hojii raawwachiistuun ergama Yuunaayitid Isteetsi Jessica Davis Baa dubbatanii jiran. Mariin torban tokkoof dhimma kanarratti geggeessamu arra magaalaa Finfinnee keessatti ennaa banametti kana dubbatan hojii raawwachiistuun ergama Yuunaayitid Isteetsi kun. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummoota keessa qabdu Niikii Heelii Afrikaatti maltuu jirti. Dhufaatii tanaan waldaa Afrikaatii fi bulchiinsi mootummaa Ameerikaa waan nagaa Afrikaa akka itti eeguu danda'an irratti arda mariitti jiran Finfinneetti teetti mariin tun. Ambaasaaddar Niikii Heelii warra herreega mataa ofiiti irreen namatti faawuu fedhutti Afrikaa iyyuu bala ta'uu jiraa jetti. Jessica Davis Baa nama Ameerikaa fulaa bu'eetiin haajaa Afrikaa irratti hojjetu.
As we are all aware, the spread of violent extremism and terrorism pose significant challenges to Africa's security.
Akkuma nuun cufti quba qabnu warri yaada ofii humnaan namatti fe'uu fedhanii fi yaadi biyya nagaa dhoowwu jiraachuun nagaa Afrikaa karoora misooma bara dheeraa fi bu'aa dimokiraasii illee rakkisa. Herregaaf yaada mataa ofii humnaan namatti fe'achuun nu cufaafuu balaa qaba. Dhiyoo kanallee balaa akkanaa kan Afrikaaf addunyaa keessatti arguutti jirra. Somaaliyaallee kanuma argitee jirti. Nuun tokkollee rakkoo kana jalaa hin baanu. Balaa dhiyeenya kana Somaaliyaa keessatti raawwate Yuunaayitid Isteetsi akkaan balaaleffatte. Amma waliin hojjechuudhaaf as jirra. Kan akka Maqdishoof Masrii keessatti raawwatame akka irra hin deebine feena.
Akka ambaasaaddarii Ameerikaa tokkummaa mootummoota jirtetutti mootummaan isaanii waan karaa nagaa irra nama gorsa irratti hojjechuu fi yookaan ammoo oolchuu fi biyyoota Afrikaa hedduu waliin hojjechuu feeti. Ameerikaatti fuula buutuun Afrikaa Jessicaa Marii jechuun biyyitii isaanii waldaa Afrikaa hedduu taatee keessummattuyyuu biyyoota waldaa Afrikaa waliin waan kana irratti nagaa eeguu akka danda'an irratti jabeessite waliin hojjechuuf deemte.
Terrorists seek to expand their reach and resonance by exploiting ongoing conflicts. They take advantage.
Warri biyya nagaa dhoowwu lola hin dhaabbanne keessa karoora ofii oofachuu fedhan. Jara biyya nagaa dhoowwutti hirkatanii waa'ee tolfatan. Biyya mootummaa laafaa fi humnaan nama bulchuu keessatti dhokatan. Sabquunnamtii hawaasaa irratti illee jibbuma kana facaafatan. Afrikaaf Ameerikaan kana dhaabuuf wal jabeeffachuuf waliin hojjetan.
Korii bulchoota waldaa Afrikaatiif Ameerikaa Finfinneetti taa'uu jiru kun haga jimaatti dhufu kanalleetti mata duree akka akka irratti mari'ataa jedha. Iskindir Fireew oduu Finfinnee nutti ergeen.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'utti jira. As Washington DCtti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii itti cehu keenya dura sirba Arawa Haacaaluu Hundeessaa baase kanan sin hafeera jirra jedha ittiin bohara.
Utalcho yergodat miliki ade kutte bane fuayu la prasasa allati apcho allati apcho kota dap takacha inamal tudida jirra bunda bacha inamal tudida jirra bunda bacha jirra 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 mamma kana mammo aksisa raji barakana yo jamma bolta ke sate se bolta otti alapashe ilmorer mai
haacalu hunde sawalle sakana gudangala tomsa dagefato ta kenya kadaga jirta radio sagale america saganta fanoromoti dire demokrasi walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti uumamerraa kan ka'e barattoonni barsiisonni Oromoo Yuunivarsiitii jijjigaa keessa turan boqonnaa gannaatii booda gara sanatti deebi'anii deemuun nageenya isaaniitiif yaaddessaa ta'uusaa ibsuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaaf dhaabbata barnoota sadarkaa olaanaa kan ministirii barnootaa federaalaa Itoophiyaatti iyyachuu isaanii ammaan dura gabaasnee turre. Gaaffiin kun ammallee deebii gahaa hin arganne jedhu barattoonni. Barattoonni agixiqqoon gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalanis balaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Jaalannetu qindeesse.
Sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumameen kan ka'e uummanni Oromoo 100,000 hedduun godaansifamuu fi hedduun ajjeefamuu akkasumas madaa'u sabaa himaan adda addaa gabaasaa jiran. Oromoonni bulchiisa naannoo Somaalee keessa ari'aman kun humna liyyuu poolis jedhamutu balaa kana nurraan ga'ee jedhu. Haaluma walfakkaatuun barsiisonnii fi barattoonni ganna darbe yuunivarsiitii jijjigaa keessa barsiisaaf barataa turan haala akkaan rakkisaa ta'e keessa darbuudhaan gamasii ba'uu isaanii ammaan dura nuu ibsanii jiran. Lubbuu keenyaaf sodaannee jechuudhaanis gamasitti akka hin deebineef bulchiisa naannoo Oromiyaa, biiroo barnoota Oromiyaa akkasumas ministeera barnootaa ka federaalaa fi waajjira barnoota sadarkaa olaanaatti iyyataa turaniiru. Garuu barsiistotaaf deebiin kenname achumatti deebi'aa akka jedhu ture. Barattoonni ammaan dura yuunivarsiitii jijjigaatti barataa turan kanneen barana haaraa gamasitti ramadaman ituun dabalatiin 4,000 caaluu jedhu barattoonni ammaan dura dubbifne. Barattoonni kun hanga ammaatti deebii tokko hin argatin jiru. Barnoonni ega jalqabame garuu bubbulee jira. 7 dura barattoota lakkoofsaan xiqqoo kanneen abdii kutannaarraan kan ka'e gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalan keessaa tokko ituu gara mooraa yuunivarsiitichaa galmaa'uuf deemaa jiru humnootii hidhataniin rasaasaan rukutameera. Yeroo ammaa bulchiisa magaalaa Adaamaatu na wal'aansisaa jira jedhe. Maqaansaa Nugusee Girmaa jedhama. Haala isa mudate akka jechuun ibsa.
Barumsa ministeera tokko geessee na dhukkubee hafe. Amma immoo lammata kanan deebi'ee barnoota fakkiitti. Qaamni seeraa nama sadi taanetti dipaartimentii kiyya osuma deemnu karaarra nu waamanii keessi keenya oofamaneeti kan itti dha'ine rakkoo nurraan ga'an jedhee yaadne. Isaan bira geenyaan afaan kamiin walii galuu dandeenye nuun jedhanii ani Oromiffa mittaasa afaan biraan beeku Amaariffa hin beeku. Ijoolleen bira jirtu immoo ijoolleen lama baale afaan Amaariffaa sirriitti danda'u. Isaan afaan Amaariffaati kan isaan itti haasa'anii ani Oromoo itti haasofnaan isaan biraa naqabanii yeroo naqabalan isaan na biraa dheessanii ala fuudhaniiti kan mandara keessa naan deemanii naqabalanii boqoo kiyyarratti harka nadhaan gommaa kana miidhagsa dafii kaawwatiin mudhii kana kana rukutan xiyyiidhaan bakka na rukutan keessiisu.
Rasaasaan eessa keessi rukutan?
Inaacha harka bitaati kalee. Inni na duuba fiigee na rukute saalta irratti kan kufee mudhii kiyyaa tiishartiidhaan gaddee dhiigee jijjiirinaa jechuudha. Waan godhee waan tokko hin qabu maalan dookimantii bishaan fi shaantaa yuunivarsiitii carkii kiyyaa waan nan baadhee deemaa jiru malee wanta godhee wanta tokko hin qabu.
Maaltu si kaasee lafa kufte?
Warra achi fe'amanii deemaa jiran makiinaa of shufeeriin Harargeedha Umar Adam kan jedhamu isa kana fideeru fi makiinadan.
Namoota achi ba'aan fe'eetu dhufu si arge?
Namoota achi buqqaanii deemaa jiran wajjin kana nitti makameetan na fidanii dhufan achirraa of hin beekne aga wallaaname bultii afur ga'u. Ayilaandii bishaan dhugu jedhanii yoo naa kennan kadaada wajjin ka dhugu bishaan fincaaniif gadi ba'u amma gateeti gaba'u baay'ee sammuu biyya jeeqameeti amma of deesee rabbiin lubbuu biyya baasee saaganaa fa'i. Garuu kutamee achirraa barama gara torbee sadii ga'ee jira. Warruma kantiibaa magaalatiitu harkaana qabaa isaan uumatu. Kaambii hedduu naa kennanii achitti na wallaanaa jiran kan hospitaala ba'ee iyyuu deengadda.
Rasaasuma tokkooni kan rukutamte?
Tokko.
Baqassanii si keessaa ba'eeraa?
Baay'ee boolloo bakkeen waraane gurraachee akkasumatti hafee rasaasni kana rukute akkasumatti jira.
Ijoolleen warri si duukaa turan warri baqatan deebi'anii sin gaafanne?
Isaan baqataniiti ka kaampaasii seenanii achuma keessa bultii lama bulanii yoo shintibeetii seenanii. Fincaan nurratti fincaanii jedhu yoo mana kaaffeedha illee waqti yeroo nuukitan saayinaarra dabarsanii ta'e uffata irratti nuukitan jedhu. Sodaannee gadi baanee barannu gadi baanee nyaannu nuuf fincoofnu waan akkasii ka jedhu achi baqataniitiin isaan illee warra piraaktisii ba'a warra waggaa shanii kadhatanii isaanitti makamanii warraaf dhufaniidha.
Jarra sana beektaa warri akkasii godhe?
Yericha kaa uffata seeraa uffatanii jiran qaamayyoo natti dhufan garuu nan beekan yeroo na rukutan argee jira. Waraana uffata babarruu san akka biyya keenyatti. Federaala jennee deene warra uffata barruu uffatu sana.
Eessa jiraatta turte ati naannoo Oromiyaarraa?
Arsii Asallaatti kan eeggenna loo tokko.
Waan sirra ga'e kana agarsiiftee iyyattee taare?
Iyyadhee agarsiiseetti harka Dr. Saamu'eel Faanis yaada kana hubatanii diniin kan addaan baane.
Maal siin jedhan falasii falan qabu?
Furmaata keenyatti isin murteessina hanga shanii eeggadda jedhaniituma kan isaan nu gaggeessanii dhugaa wajjumaan itti dhufnee argina.
Carraa kanaan maal jettee iyyachuu barbaadda mootummaatti?
Ani barataadha. Dookimantii iskibirtoora baadhee kanan deemaa jiru nama barumsaaf deemu maali sababni dhukaasni kun umrii kanaan osoo ganna digdaman ga'een osoo fiigee hin quufin osoo nyaadhee hin quufin maaliif dhukaasni kun kanarratti baname dhimma kana kanarratti raawwate saba naannoo san keessa jiraatu osoo hin ta'in warra federaalis jiru warra harka mootummaa jiru warra mootummaan harkaa qabu. Kan meeshaa itti dhee uffata itti hidhee maaragaan karaarra dhaabe barataan barnootaaf ba'ee maaliif rasaasni irratti dhuka'a. Namni borofaa miti namni bineensa miti yeroo ammaa kana bineensi iyyuu irratti dhuka'uun qabu mirgi isaa eeggameeti ka jiru. Ammaal godheeti wanta hin beeku tokko hin jiru dhimmi siyaasaa ni beeku hin jiru dhimma waa'ee biyya kanaa keessa wanti sammuu kiyya keessa galee ammatti divilooppi ta'ee jiru tokko hin jiru. Umrii kanaan rasaasa rukutameetiin iddoo yaade ga'uu dhabuun koo kana baay'ee na gaddisiisa har'a kulaalikiin koo dhaabee akkatti taa'uun koo baay'ee kana gaddisiisa jirudha. Yoo nyaadde midhaan garaa naan bu'u ol kan naan deemu baay'ee tokko gadda cimaa keessa kan jiru sammuu biqilaa dhagaa.
Hakiimiin rasaasi maal keessi dha'ee jedhe?
Kulaalitiidha kadhiisa si uffate naan jedhan ijaa irratti rakkoon irratti gabaa. Carqii yoo natu kana dhukkubaa waan akkasiiti mallattoon irratti argamaa jiru.
Umriin kee meeqaati?
23.
Gama kaaniin barsiistonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii Jijjigaa keessa barsiisaa turan amma sadarkaa maalirra jiru? Abdiin qaban maal?
Jarris kanneen jedhanii achi haalatti jiru qorachaa jirra. Erga qorannee tasgabbiin dhufee booddee akka deebitan goonaa hin deebitu achuma deebitu. Gonkumaa gara biraatti hin ramaduu hin dandeenyu garuu tasgabbii achitti akka hin hordofnu irratti hin hojjenna hin deebitu jedhanidhaan. Kana kanneen jedhe immoo Dr. Saamu'eel Jalqaba nu haasofsiise deddeebinee isa wajjin mari'anne turre. Achiin dabarree immoo biiroo barnootaa Dr. Tilaa'ee haasofsiise turre.
Biiroo barnootaa isa kam?
Federaalaa jechaadha. Jaarris barnoota tokkotti achuma deebitu gara biraatti hin ramaduu hin dandeenyu. Biiroo keenya kana namni tokko talaatiin barreessee achi ka'a iddoo biraa deemaa hin jiru jala muraasnitti himan.
Barsiisonni yuunivarsiitii Jijjigaa hojjettan meeqa taatu Oromoon?
Yeroo sanatti barsiisota gara 70 turre ismeeto kan rippoortii goone garuu akka waliigalaatti sanaa oli. Warri kun naannawa biraa yookiin gara maatii isaanii deeman bilbilaan warri hordofaa turan baay'eetu jira. Yeroo sanatti barsiisota gara 70 kan ta'antu gara Finfinneetti dhufe jechaadha.
Rakkinni kun dhalatee hojii eega dhaabdanii as mindaammoo argataa jirtu?
Mindaa ijaarsa fuulbaanaan kaffalanii jiru. Sitti aanu kan beeknu nuti hojiitti waan achi jiraannes nu kaffaluuf mul'isuu hin baane. Barsiisonni maastarsii fa'aa achi warri baratan jiru. Achi tajaajilan fi mul'ameetoo koomitimantiin warri jiru. fi eddo turan warri aban barsiisonni lakkoofsi isaanii xiqqaa ta'e namni deebi'an jiru. Isaanis garuu haallatti jiru ammas hojjechiisan jiru hin baana ifnaa isa jedhu nuun kominikeet gochaa jiru. Barsiisonni kun immoo akkuma kana yuunivarsiitii biraarra vaakaansii yuunivarsiitiin baafate irratti yuunivarsiitonni adda addaa baasan irratti warri dorgamaa jiranis jiru.
Warri achi dhaqee jechuun dirqamaniitu kan jette maaliif dirqamu?
Dirqama komitimentiin duraan irra jiru jira. Fakkeenyaaf maastarsii isaanii yeroo yuunivarsiitii isaanii baratanii waggaa lama yoo turan waggaa afur tajaajiluu qabaatu isa jedhu yuunivarsiitiin seera qaba. Namoonni sun iddoo biraa galuu hin dandeenye isa jedhurra kan sodaatanii fi gara biraa immoo asitti dhufanii iddoo turan arganne ture. Biyya tokko kan ta'u. Siree qabanii Addisaaba keessa warri turan jiru. Magaalaa biraarra warri turan jiru.
Hoteela jechuu keessa?
Hoteela eeyyama. Umarra gaafa rakkatan namni deebi'ee jira. Lakkoofsi isaanii garuu xiqqoodha.
Maal rakkanne jedhan egaa achi dhaqanii booda?
Gara yuunivarsiitiin osoo hin taane gara qaama biraatiin gaafa ba'an koomitiisan keessa gaafa socho'an haala addaatiin akka ilaallaman itti tolaa miti.
Egaa amma isaan kanarraa kan hafe hundi keessanii teessanii jirtu jechuu?
Waa'inni keenyaa keenyatu mujirraa gammatti.
Maaliif gara waajjira barnoota sadarkaa olaanaa yookiin haayir koomishin dhaxxanii irra deebitanii hin gaafanne?
Kan gaafachuu isnef immoo maaliifii jalqaba ilaalchi isaanii akka achi deebinu gaaffii biraa isin irraa dhageenyu isin keessummeessinu hin deebine yoo ta'e qofa isin keessummeessinu isa jala muranii nutti himan. Gaaf kana ta'u barsiisonni ammas deebineetu hin gaafanne.
Kan achi dhaxxan meeqa taatu?
Jalqaba nama gara 60 Dr. Saamu'eel walitti qabee ture. Kan booddee immoo gara biiroo gaafa dhufnu koree uummataatu namni 4 aga shanii yookiin nama 2 aga shanii hin jedhani haala sanii nama 5 achi deddeebi'eetu gaafachaa ture. Garuu deebineetu gaafachuun keenya oolummaa.
Ministeera barnootaa akka federaalaa keessatti barnoota sadarkaa olaanaaf ministeer da'etaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Kiflee bilbila harka isaanii irratti argadhee deebinaa kennan dhimmi kun ilaalamaa jira xumura hin arganne jedhan. Barataa Nugusee Kiflee rasaasaan haleelamee hiriyoota isaa waliin gara waajjira isaaniitti kibxata kaleessaa deemuu isaa maqaa dhaheen gaafadhe akka ragaatti kaasee jechuu koote akkas jedhan.
Odeeffannoon amma argame kun ilaalamaa jira mootummaatiin gaafa murtii irra gahamutti nutti.
Jechuun inni ijoolleen duraan dudubbataa turan sanarra inni kun ragaa ta'ee yaada jiru jijjiirsisuu hin danda'a.
Amma kana xumura irra hin geenye.
Egaa ijoolleen amma tu'u barumsan seeniin amma kana ala taa'uun isaanii booddeetti hafuu rakkina waan fafakkaatu hordofsiisu.
Ammaaf yuunivarsiitii faana mari'achaa jira akkamitti yeroo barnootaa ekisteend akka goone ijoollee akkamittiin tasgabbeessinee akka barnootatti deebisu yuunivarsiitii. Jigjigaa qofa miti yuunivarsiitii kaanneen waliin.
Barattoonnis amma yuunivarsiitii Jimmaadhaa, yuunivarsiitii Haramayaadhaa iyyataa kan jiranii ijoolleen kun gartokkotti deebi'uu qabu yuunivarsiitii adda addaa keessatti ramadamuu qabu ammasitti hin barru jedhu.
Isumas akka mootummaatti ilaalamaa jiran.
Inni ijoolleen jedhan kun. Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu barattoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiranii?
Yuunivarsiitiin kanneen barnoota isaanii asitti fufaniidha sirrii kan ta'u.
Warri kaan?
Ijoolleen yuunivarsiitii jigatti barachaa jiran mootummaan odeeffannoo argate hunduma isaa walitti qabee ilaalee gaafanni murtee tokko irra ga'u feetiin isaaniin beekama. Ammatti garuu inni kaan tasgabbiidhaan akka barnoota isaatti deemu gochuu barbaacha.
Waa'ee yuunivarsiitii jijjigaa kun yeroo gabaabaa keessatti furmaata waan argatu itti fakkaata?
Akka fedhee yaadame.
Xumurri dhimma kanaa maal akka ta'u hordofnee dhiyeessina. Har'aaf kanumaan an xumur an jaallannee gammadaati.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,000 180 15,000 630 15,000 17 15,000 785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13 1860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12 110 12 130 12 140 irratti wixataa gajimaataatti qophaa'a. Itoophiyaa afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.